นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเนื่องในการเข้าพรรษาเช่นปานนี้นั้นเป็นธรรมเทศนาที่มุ่งหมายจะให้เกิดความไม่ประมาทแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัททั้งที่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้มาตามลำดับแล้วแต่วันก่อนๆในวันนี้ก็ยังเป็นธรรมเทศนาที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือว่าตลอดการจำพรรษานี้เป็นเวลาที่พุทธบริษัทตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดปฏิบัติของตนให้ดีเป็นพิเศษให้สม่ำเสมอเป็นพิเศษสมกับที่เป็นวันเข้าพรรษาอย่างว่าบางคนจะสมาทานการพูดน้อยให้ตลอดพรรษาแม้เพียงเท่านี้ก็ยังเป็นการดีเพราะว่าคนส่วนมากที่พูดพร่ำเพรื่อไม่รู้จักมารยาทในการพูดนั่งฟังธรรมก็ยังพูดคุยแข่งกันซ้อนต่อการแสดงธรรมนี้ก็ยังมีนี่ก็เรียกว่ากิเลสมันครอบงำมากเกินไป จะต้องตั้งใจฝึกฝนให้เป็นพิเศษด้วยคือการบังคับตัวเองให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะและวินัยจะได้เห็นว่าแม้แต่การบังคับตัวเองให้พูดน้อยนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเลยคนที่ไม่รู้จักการบังคับตัวย่อมไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องมากอะไรเป็นเรื่องน้อยคนที่พูดคำเพื่อพูดไม่รู้จักกาลเทศะนั่นมันก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นผู้ไม่มีสติปัญญาคือเป็นคนโง่นี่ก็เป็นกิเลสที่เรียกว่าโมหะเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนานี้ จะต้องเป็นผู้มีแสงสว่างมีความรู้ความตื่นจากหลับและความเบิกบานถ้ามีโมหะความโง่ความหลงอยู่ก็ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามดังที่จะเห็นได้ว่ามันตรงกันข้ามอย่างไรดังนั้นการที่ตั้งใจพอตลอดพรรษานี้จะสมาทานวัดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ครบถ้วนบริบูรณ์และสม่ำเสมอนั้นเป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับในวันนี้จะได้แสดงในข้อธรรมะข้อหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธภาษิตว่าผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงตั้งจิตอธิษฐานในการที่ว่าจะประพฤติปฏิบัติให้ตลอดพรรษานี้โดยหัวข้อที่ว่าจะแสวงหาความสุขได้ จากสิ่งที่เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายจงฟังดูให้ดีถ้าฟังดูไม่ดีก็จะไม่เห็นด้วย ในข้อที่ว่าเราจะแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์คนมันโง่มันก็เห็นว่าเมื่อเป็นทุกข์เสียแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขในความสุขกับความทุกข์นี่มันจะมาใช้แทนกันไม่ได้แต่ผู้มีปัญญาหาเป็นอย่างนั้นไม่สามารถแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์นี่มันก็เป็นหนทางที่ดีหรือดีมากทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีความทุกข์น้อยเข้าหรือถึงกับไม่มีความทุกข์เลยแต่ถ้าฟังไม่ถูกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรและคงจะคิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าคนโง่ทั้งหลายย่อมหวังในสิ่งที่หวังไม่ได้หรือไม่ควรหวังยกตัวอย่างเช่นว่าคราวหนึ่งได้พูดได้เทศได้พิมพ์โฆษณาเรื่องซึ่งมีหัวข้อว่าความเจ็บไายมาสอนให้เราเป็นคนฉลาดความเจ็บความไายเกิดขึ้นแก่เราเพื่อมาสอนเราให้เป็นคนฉลาดคนที่ไม่เข้าใจก็ล้อว่าเขาไม่ต้องการความเจ็บไายเขาต้องการลาภอย่างยิ่งที่เกิดมาจากความไม่เจ็บไม่ค่ายอ้างพระพุทธภาษิตขึ้นมาว่าอารูพยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นยอดแห่งลาภนี่คือคนโง่ทายบ้างที่ว่าอยู่ในโลกนี้แล้วจะไม่เจ็บไม่ค่ายที่ปัญหามันก็มีว่าเมื่อความเจ็บความค่ายเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำอย่างไร จะต้องมาเสียใจมานั่งบนนั่งเพ้อว่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปมาถึงเข้าแล้วบางคนก็ร้องไห้กระสับกระส่าย อย่างนี้เรียกว่าคนโง่โง่เพราะไม่รู้จักต้อนรับความเจ็บค่ายให้กลายเป็นของที่ไม่ทำอันตรายนี่จึงได้กล่าวไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติว่าความเจ็บไข้นั่นมันมาสอนให้เราฉลาดถ้าเกิดไม่มีความเจ็บไข้กันเสียเลยจริงๆเอาจริงๆคนก็จะเลิ้งและประมาทยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งที่มีความเจ็บไข้อยู่บ่อยๆก็ยังเป็นคนประมาทถ้าไม่ประมาทมันก็จะได้รับผลประโยชน์จากพระธรรมหรือว่าจากการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้แต่ถ้าประมาทเสียแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์จากอะไรเลยจะได้รับแต่โทษของความประมาทเท่านั้นนี่ความเจ็บค่ายมาเตือนให้ไม่ประมาท กระทั่งมาเตือนให้เราฉลาดว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายถ้าเรารู้จักต้อนรับเอามันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราฉลาดขึ้นยิ่งขึ้นทุกทีเราดูโดยทั่วไปก็จะเห็นได้ว่าการที่มนุษย์รู้จักทำอะไรให้ก้าวหน้าหรือดีขึ้นสวยขึ้น นี่ก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนจึงได้คิดแก้ไขมันจึงฉลาดในการจะทำอะไรให้มันดีขึ้น ม้แต่จะขุดรูอยู่เมื่อมันมีความไม่สำเร็จประโยชน์ที่ส่วนไหนก็คิดแก้ไขให้มันดีขึ้นจนรู้จักทำเพิงทำกระท่อมทำบ้านทำเรือนทำตึกอยู่ก็ล้วนแต่ประสบไอ้ความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วจึงคิดแก้ไขทั้งนั้นสำหรับความเจ็บไข้นี่ก็เหมือนกันมันเหมือนกับมาเตือนให้รู้ไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอย่างไรถ้ามันเกิดเจ็บไข้มากกว่านี้หรือมันจะต้องตายลงไปจริงๆก็จะสามารถทำจิตใจได้ถูกต้องไม่ให้ความทุกข์ครอบงำมากเกินไปนั้นเมื่อเจ็บไข้ทีไรต้องรู้จักถือเอาความฉลาดรู้จักพิจารณาและรู้จักสลัดออกไปด้วยสติปัญญาเหมือนกับว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจให้เข้มแข็งให้ความทุกข์เพียงเท่านี้ครอบงำไม่ได้เรื่อยๆไปจนกระทั่งความทุกข์เชี่ยนิดไหนก็ครอบงำไม่ได้เมื่อเราคิดด้วยอย่างนี้ความเจ็บไข้มันก็จะพ่ายแพ้ไปแม้ว่าความเจ็บไข้นั้นมันจะหนักมากถึงกับจะต้องตายก็ยังมีทางที่คิดได้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้เองความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เองถ้าฉลาดถึงขนาดนี้แล้วความทุกข์หรือความเจ็บไข้หรือความตายชนิดไหนก็ไม่มาทำให้เดือดร้อนได้หรือถึงกับหัวเราะเยาะได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้นี่เป็นหลักสำหรับพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเอาชนะความทุกข์ทีนี้ก็จะย้อนกลับไปหาหัวข้อข้างต้นที่ว่ารู้จักแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์หัวข้อนี้มีทางที่จะอธิบายได้มากมายหลายระดับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความเป็นทุกข์ของสังขารในบทที่ว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงทุกชนิดเป็นทุกข์หรือว่าเบญจขันธ์มันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี่เป็นความทุกข์แปลว่าตัวชีวิตนั่นมันเป็นความทุกข์อยู่ตามธรรมชาติทีนี้เราจะแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์นี่ได้อย่างไรสติปัญญาของคนธรรมดาคงจะทำไม่ได้จึงต้องอาศัยสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากพอที่จะทำให้สามารถแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะสติปัญญาสูงสุดอย่างนี้เองพระองค์จึงได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นขอให้เราทุกคนลองพยายามคิดนึกศึกษาตามที่พระองค์ทรงสอนไว้เพราะร่างกายจิตใจชีวิตนี้เมื่อปล่อยไปตามเรื่องราวของคนที่ไม่มีความรู้มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาเสาะหาเอาแต่แง่แต่มุมที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ลองว่ามาดูว่ามันมีอะไรบ้างข้อแรกทีเดียว เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกพิไรรำพันทุกโทมนัสอุปาญาตเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ประสบพบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สรุปความแล้วเป็นจักขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์นี่คำพูดเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์มีอยู่อย่างนี้เป็นหลักทั่วไปในพระพุทธศาสนา ความเกิดเป็นทุกข์เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องศึกษาเรื่องความเกิดถ้าไม่มีความเกิดเราก็ไม่มีอะไรจะศึกษาเพราะนั้นต้องมีความเกิดมาให้เราสำหรับเป็นวัตถุแห่งการศึกษาเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเกิดนี้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถจะทำให้ความเกิดนั้นหยุดเป็นทุกข์หรือถึงกับไม่มีความเกิดเอาเสียเลยทีเดียวศึกษาจนรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่สักว่าธรรมชาติล้วนๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราได้ความรู้ความเข้าใจถึงขนาดนี้แล้วความเกิดก็หมดความเป็นทุกข์แล้วก็ให้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความไม่เป็นทุกข์หรือความสุขถึงความแก่ชราจะเป็นความแก่ชราอย่างไหนก็ตามใจถ้ามีปัญญาพอตัวก็ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาให้รู้ว่าความแก่มันเป็นอย่างนี้เองมันก็มาสอนให้เราฉลาดด้วยเหมือนกันอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ก็หัวเราะยอดได้สามารถประพฤติธรรมะขนาดที่ว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแล้วความแก่ก็ไม่มีความหมายไม่ทำอันตรายแก่บุคคลใดแม้จะแก่จนลุกเดินไปไหนไม่ไหวมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาทำให้เกิดความทุกข์ใจจะมองไปในแง่ไหนก็ได้มันเป็นของธรรมดาเป็นไปตามธรรมดาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จะฉลาดในเรื่องของขันธ์ของธาตุของอายตนะหรือว่าของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าความแก่ไม่มีมาก็ไม่มีทางจะรู้อย่างนี้ความเจ็บไข้ก็อย่างเดียวกันอีกคืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นตัวอย่างนั้นเจ็บไข้ทุกทีก็ย่อมจะฉลาดขึ้นทุกทีแต่ถ้าไม่ใช่วิธีนี้เจ็บไข้ทุกทีก็ยิ่งโง่เข้าทุกทียิ่งทุกข์ง่ายมีความทุกข์ง่ายขึ้นทุกทีจนหมดกำลังใจ ที่จะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายทีนี้ก็มาถึงความตายความตายนี่เพราะทุกเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าทุกคนมันยึดมั่นถือมั่นว่าความตายนี่ของเราความตายยังไม่ทันมาถึงก็มีความทุกข์เหลือประมาณโดยมากคนเรามีความทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่มาถึงแทบจะทั้งนั้นหมายความว่าคิดเอาเองวันวิตกเอาเองยึดมั่นถือมั่นเอาเอง เป็นความทุกข์มากมายมหาศาลจากสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นพอถึงคราวที่ตายเขาจริงๆหามีเวลาที่จะไปคิดนึกมากอย่างนั้นไม่ มีปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นปีๆล่วงหน้าถึงเวลาจะตายก็จริงไม่กี่นาทีก็ตายได้อาการอย่างอื่นอีกหลายอย่างก็เหมือนกันที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือความกลัวหรือความวิตกกังวลคนหนึ่งก็มักจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเอามาสำหรับกลัวหรือสำหรับวิตกกังวลมันก็ทนทรมานไปทุกวันทุกคืนโดยที่ถ้าเรื่องจริงนั่นยังไม่ได้เกิดแต่มันเกิดเพราะเอามาคิดมายึดถือจนเป็นที่ตั้งแห่งความวิตกกังวลหรือความกลัวเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องภายนอกกลัวเหตุการณ์อันตรายภายนอกกลัวยากกลัวจนกลัวอะไรก็ตามเอามาคิดสำหรับกลัวได้มากโดยที่ไม่จริงถ้าจะเอามาคิดสำหรับกลัวหรือวิตกกังวลคิดไปแต่ในทางที่จะทำการทำงานให้ลุล่วงไปอย่างไรให้สนุกสนานไปจะยังจะดีกว่าเรื่องความว่าเรื่องอะไรอะไรที่มนุษย์รู้สึกเป็นทุกข์หรือกลัววิตกทนทรมานอยู่นี่เป็นเรื่องที่ไปเอามาคิดด้วยความสำคัญผิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นถ้าจะคิดจะหมายว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามใจเราจะทำแต่สิ่งที่ควรทำที่ต้องทำในหน้าที่ของตนเป็นประจำวันโดยที่ว่ามันจะตายลงเดี๋ยวนี้ก็ได้ขณะที่ทำงานอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันตายลงไปก็ได้จะไม่สนใจกับเรื่องอย่างนั้นที่จะต้องเอามากลัวไว้ล่วงหน้าจะกลัวคนหรือว่ากลัวโรคภัยไข้เจ็บกลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวความวิบัติต่างๆนานามันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันไม่กลัวเสียเลยจะดีกว่าแต่ถ้ามันได้เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเป็นเครื่องศึกษาถ้าเราให้รู้ให้ถูกให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องให้ฉลาดขึ้นสำหรับที่จะไม่ต้องทุกข์มีไม่ต้องมีความทุกข์ในกรณีอย่างนี้ต่อไปนี่เรียกว่าอะไรที่เขาถือกันว่าเป็นความทุกข์ถ้ามาเกิดกับเราแล้วเราอาจจะเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเสียก็ได้ เพราะอาศัยสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรที่เกิดบ่อยๆหรือมีอยู่เป็นประจำเช่นความเจ็บความไข้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แทนที่จะมาเป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขก็เปลี่ยนให้เป็นเรื่องที่มาช่วยให้ฉลาดสำหรับจะกำจัดความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ในประเภทที่แสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเหมือนกันข้อความต่อไปที่ว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์นี่ดูจะเป็นคนโง่มากหน่อยเพราะว่ามันไปโง่ทีแรกก็คือไปรักสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของธรรมชาติจะเอามาเป็นของตนเพราะอำนาจของกิเลสคือความโง่ถ้ามารู้จะว่าความรักนี่เป็นความโง่ชนิดหนึ่งแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีคือจะวิบัติพลัดพรากจากของรักก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ประสบข้ากับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ เพราะว่าเมื่อเราไม่มีความรักแล้วสิ่งที่ไม่รักมันก็มีไม่ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไปเสียหมดนี่คือวิธีที่ทำให้โลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้มีสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องคุ้มครองทั้งหมดนี้ตามที่กล่าวมานี้เป็นหลักใหญ่ๆในพระพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงความทุกข์มันก็หมายถึงความทุกข์ที่เกิดมาจากเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเราเป็นผู้รู้จักเข็ดรู้จักหลาบรู้จักสังเกตเป็นทุกที่ก็ฉลาดเป็นทุกที่ไม่ใช่เป็นทุกที่ยิ่งโง่เข้าทุกที่ยิ่งท้อถอยยิ่งหมดกำลังใจเข้าทุกทีมีความทุกข์ทีไรก็จะต้องถือเอากำไรให้ได้จากความทุกข์นั้นแต่มันทุกข์มากก็จะถือเอาความรู้ให้ได้มากคือให้มีกำไรมากแล้วแต่ว่าความทุกข์นั้นมันจะมีมาในลักษณะไหนหรือขนาดไหนยิ่งทุกข์มากก็ยิ่งดีจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับข้อนี้มากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่เท่าไรก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์ความทุกข์เข้ามาแปลงให้เป็นความสุขไปจะได้เป็นคาถาอาคมอะไรชนิดหนึ่งซึ่งประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์คือสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ทุกอย่างได้ให้กลายเป็นความรู้บ้างให้กลายเป็นความสามารถบ้างนั่นในโอกาสของการเข้าพรรษาเช่นนี้แล้วก็จะเอามาจับกันเข้ากับสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำวันเราเคยมีความทุกข์เพราะอะไร ก็จะต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนถ้าจะเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นความไม่ทุกข์แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำวันอย่างนี้ก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ไม่มีปัญหาอย่างเดียวกันเช่นว่าสุนัขมันหอนหนวกหูถ้าใครไปโกรธขึ้นมาคนนั้นมันก็บ้าเองความโกรธนั่นก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งอยู่แล้วที่จะไปคิดอะไรมากมายไปกว่านั้นอีกมันก็เป็นความทุกข์มากกว่านั้นงั้นทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอาการที่ไม่น่าปรารถนาเช่นนี้เพราะว่าเราจะไปห้ามไม่ให้สุนัขหอนนั่นมันคงทำไม่ได้มันต้องคิดไปในทางที่ว่าไอ้เสียงหอนของสุนัขนี่มันจะช่วยทำให้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างอย่างนี้จะดีกว่าแล้วแต่จะมีปัญญาคิดเอามีปัญญามากก็คงจะคิดได้มากก็จะถือเอาประโยชน์นี้ได้มากเพราะมันหอนเพราะกิเลสมันครอบงำหรือว่าเพราะมันหอนเพราะมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติคนเรานี่มีอะไรแตกต่างกับสุนัขถ้าเราเป็นคนที่หอนได้คงจะหอนมากกว่าสุนัข เดี๋ยวนี้เราก็มีการหอนอย่างคนแล้วก็มากกว่าสุนัขเสียอีกกระมังคิดไปในทำนองนี้บ้างก็จะเกิดความรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาในใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความรำคาญไม่มีอะไรดูก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นประโยช ไม่มีโทษไปเสียหมดความที่ไม่ได้อย่างอกอย่างใจในวันหนึ่งหนึ่งนั่นต้องมีมากอย่างเป็นธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับต้องถึงเป็นถึงตายก็เลยไม่ค่อยจะสนใจไม่ถึงกับเอามาเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาท่านขอให้ตั้งปณิธานว่าเราจะเป็นผู้ไม่หงุดหงิดจะเป็นผู้ไม่รำคาญไม่อึดอัดขัดใจต่อสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจนตลอดพรรษาโดยวิธีลัดอย่างนี้ก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมะชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรายังมีความอึดอัดขัดใจนั่นนี่สารพัดอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวปวดฟันเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวท้องไม่ดีเกี่ยวกับร่างกายอย่างเดียวมันก็มีอยู่มากอย่างมีอยู่หลายอย่างแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องราวอื่นๆที่จะประดังกันเข้ามาก็ยังมีอีกมากสิ่งภายนอกที่เราห้ามไม่ได้ก็ยังมีอีกมากถ้าไปมัวรำคาญหรืออึดอัดหงุดหงิดกับสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นคนบาปนะเพราะมันโง่เพราะมันโง่มันจึงมีบาปมากลุ่มรุมมากถึงขนาดนี้ถ้ามันฉลาดไอ้บาปเหล่านี้มันก็จะมาทำอะไรไม่ได้คือไม่อาจจะมาได้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างที่ธรรมดาที่เคยเกิดมันก็ไม่ทำให้หงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านอะไรได้ธรรมะที่เป็นความฉลาดมันป้องกันได้ในลักษณะอย่างนี้ให้ความทุกข์ทั้งหลายเข้ามากระทบจิตใจไม่ได้จะเข้ามามันก็ต้องกระเด็นออกไปไม่เข้าไปทำอันตรายจิตใจได้แม้แต่น้อยเลยดังนั้นคนทุกคนที่มีหน้าที่ของตนของตนแตกต่างกันอยู่มากมายหลายชนิดเป็นผู้หญิงก็มีเป็นผู้ชายก็มีเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่าแม้ในหน้าที่การงานนี้ก็ยังมีแตกต่างกันทำสวนทำนาทำไร่หรือว่าแม้แต่ว่าในบ้านเรือนหนึ่งๆก็ยังมีการทำหน้าที่ต่างๆกันเป็นแม่ครัวก็มีเป็นคนซักผ้าก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างล้วนแต่มีทางที่จะเกิดความหงุดหงิดได้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นความปั่นป่วนในส่วนตัวถ้าทำความปั่นป่วนในส่วนรวมมึกกว้างออกไปจนไม่มีอะไรที่จะสงบรำงับ หรืออยู่กันเป็นผาสุกได้นี่ละขอให้คิดดูเถิดว่าถ้าเรารู้จักทำสิ่งที่ถือกันว่าเป็นความทุกข์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสียให้ได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีแก่บุคคลใดเลยพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัย มันจะทำไม่ได้ก็เฉพาะคนโง่มันเหลือวิสัยแต่สำหรับคนโง่แต่มันเป็นของง่ายได้สำหรับคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและถ้าเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องทำนองนี้ก็จะต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกับที่เขาใช้สำนวนว่าขี้ผงฝุ่นทุลีขี้ผงนี้มันไม่มีความหมายอะไรเลย ม่ใช่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่จะทำให้เราเดือดร้อนได้เมื่อใดผู้ใดมีปัญญาเผชิญกับสิ่งทั้งหลายที่เป็นความไม่พอใจในลักษณะดังที่กล่าวมานี้เมื่อนั้นโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับบุคคลผู้นั้นอะไรอะไรก็เป็นเรื่องสนุกไปหมดทำมีดบาดมือก็สนุกทำน้ำพริกแกงข้าวตาก็ยังสนุกแต่ถ้าคนโง่คงทำไม่ได้คนที่ทำการงานก็ย่อมมีความผิดพลาดนั่นนี่อยู่ทุกเป็นประจำวันตีหัวตะปูมาตีเอานิ้วมือของตนก็มีอยู่บ่อยๆ อย่างนี้ถ้าใครหัวเราะได้มันก็เป็นเรื่องสนุกเหมือนกับไปดูละครชนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีสติปัญญาที่ทำได้ถึงขนาดนั้นมันก็ตกนรกเป็นสัตว์นรกคือดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดคือมันกลายเป็นยักษ์เป็นมารคือมันโกรธขึ้นมามันขว้างเครื่องไม้เครื่องมือแตกกระจายเสียหายไปเสียอีกมันต้อนรับสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์เลยเป็นยักษ์เป็นมารไปบ้างหรือว่าเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไปบ้างเพราะความโกรธบ้างเพราะความโง่บ้างเพราะอะไรในอีกหลายอย่างแม้ว่าความจริงมันจะมีอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีใครสนใจไปสนใจแต่ในทางที่จะให้มันเพิ่มความทุกข์สิ่งที่ไม่ควรจะเป็นทุกข์มันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็เป็นทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีวันหรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่เป็นสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นคนขาดทุนเป็นคนฉิบหายล้มละลายอยู่จนตลอดชีวิตเพราะมันมีแต่ความเสียไม่มีความได้ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนจิตใจเสียสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นไอ้ความเสียก็จะกลายเป็นความได้ความทุกข์ก็จะกลายเป็นความสุขก็ให้ถือเอาสิ่งที่ถือกันว่าเป็นความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมากมายในวันหนึ่งหนึ่งนั่นแหละมาเป็นบทเรียนการที่ทำอะไรตกแตกเสียหายมันก็ไม่ควรจะต้องเป็นทุกข์ควรจะถือเอาเป็นความฉลาดสำหรับจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปถ้าว่าถูกเขาขโมยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุกข์ก็ควรจะฉลาดในการที่จะถือเอาประโยชน์ให้ได้มากมายหลายชนิดคือฉลาดในการจะทำให้เขาขโมยไม่ได้ต่อไปจนกระทั่งถึงกับว่าเขาขโมยไปเสียก็ดีเหมือนกันไม่รู้จักมองก็ไม่เห็นแง่ดีที่จริงการที่ถูกขโมยใช่บ้างนี่มันก็มีส่วนดีคือทำลายความเห็นแก่ตัวได้ไม่มากก็น้อยแต่เดี๋ยวนี้มันโง่มันไม่ถือเอาเป็นโอกาสสำหรับทำลายความเห็นแก่ตัวมันถือเอาเป็นโอกาสสำหรับโกรธอาฆาตพยาบาทอย่างนี้มันก็ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันก็มีความทุกข์มากขึ้นเมื่อถูกเขาเอาเปรียบหรือเมื่อแพ้คดีหรือแพ้การต่อสู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันเอามานอนเป็นทุกข์ตามแบบของคนโง่ไม่รู้จักเอามาใช้ให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดจนไม่ต้องประสบผลอย่างนั้นอีกต่อไปสมมติว่าไฟไหม้บ้านเรือนหมดสิ้น มานั่งทุกข์ร้อนอยู่นั่นมันจะเป็นประโยชน์อะไรคนบางคนมีความทุกข์ร้อนเอามากถึงกับจะตายตามไปตามบ้านเรือนที่ไฟไหม้นั่นไฟก็มีแต่บางคนเขาคิดเป็นคิดถูกหัวเราะร่าเริงก็มีเพียงแต่ว่ามันน้อยมากแม้ว่ามันจะหัวเราะเพราะความบ้าบิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็ยังดีกว่าคนที่มานั่งร้องไห้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วคนเขายังจะหัวเราะเยาะเอาด้วยไม่จำเป็นจะต้องร้องไห้ควรคิดต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็ทำอย่างนั้นมันก็ดีที่สุดแล้วหรือจะมีอะไรเป็นความวิบัติอย่างอื่นเหมือนกับไฟไหม้หรือว่าเหมือนยิ่งไปกว่าไฟไหม้มันก็ต้องคิดอย่างเดียวกันทั้งนั้นรวมความในที่สุดก็ว่าอะไรที่ยิ่งทำให้มีความทุกข์มากอันนั้นจะต้องใช้ให้มันเป็นเครื่องที่นำความฉลาดมาให้มากถ้าทำไม่ได้อย่างนี้ให้ถือเป็นคนโง่ทีนี้ก็มาดูถึงปัญหาที่อาจจะมีต่อไปว่าเราจะมีธรรมะบทไหนข้อไหนที่จะมาช่วยให้เป็นไปในลักษณะที่ต้องการนั้นได้ง่ายข้าวไม่มีธรรมะบทไหนนอกไปจากธรรมะบทที่เรียกว่าสติสำหรับสิ่งที่เรียกว่าสตินี่มีความหมายกว้างขวางเหลือประมาณมีหลายชั้นหลายระดับแต่รวมความแล้วก็อาจจะกล่าวได้เป็นใจความสั้นๆว่าคือสติปัญญาที่มีอยู่แล้วก็วิ่งมาทันท่วงทีในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆหรือเผชิญกันกับสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นๆคนที่มีปัญญามากแต่ไม่มีสติมันก็เหมือนกับไม่มีปัญญาอยู่นั่นเองคือปัญญามันเป็นมันมาช่วยอะไรทันท่วงทีไม่ได้ก็อาจจะนึกออกเรื่องก็พ้นไปเสียแล้วไม่สามารถใช้ความรู้นั่นให้ทันกับเหตุการณ์ได้เลยอย่างนี้เพราะขาดสติถึงแม้ในกรณีที่ว่าเราจะพลิกความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขนี่ก็เหมือนกันคือต้องการสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นแหละมาเป็นเครื่องมือสำคัญจึงจะสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ปัญญานั่นมันก็คือสติเพราะว่าสติถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นสติไปไม่ได้ผิดกันหน่อยเดียวที่ว่านอนอยู่เฉยๆเรียกว่าปัญญาหรืองอกงามอยู่เฉยๆเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าเอามาใช้ได้ทันท่วงทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นสติเติมเข้าไปอีกหน่อยนึงว่าสัมปชัญญะเรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วไม่ต้องพูดถึงปัญญาก็ได้เพราะมันหมายความถึงปัญญาอย่างเต็มที่รวมอยู่ในคำนี้ว่ามีสติสัมปชัญญะสามารถที่จะเผชิญสิ่งต่างๆในลักษณะที่จะไม่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือว่าจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ทันท่วงทีตามต้องการ ดังนั้นจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้สนใจในสิ่งที่เรียกว่าสติขาดสติเมื่อไรก็โง่เหมือนนั้นขาดสติเมื่อไรก็ไม่รู้จักกาลเทศะเมื่อนั้นขาดสติเมื่อไรมันก็ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบเมื่อนั้นรวมความว่าขาดสติเมื่อไรมันก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อนั้นแล้วก็จะทำแต่ในทางที่เป็นความทุกข์อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นในความไม่ทุกข์ได้เรื่องนี้สำคัญมากคือเปลี่ยนสิ่งหนึ่งซึ่งเปลี่ยนสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งซึ่งตรงกันข้ามไปนี่แทบจะไม่มีใครเชื่อคนไม่รู้จักสิ่งนั้นๆดีนั่นเองคนไม่รู้จักความทุกข์จึงได้เป็นทุกข์จึงได้นั่งร้องไห้อยู่ถ้าคนมันฉลาดพอคือรู้จักความทุกข์มันก็สามารถที่จะเตะให้ความทุกข์นั้นกระเด็นออกไปได้หรือถ้าจะเอาไหว้ก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอย่างอื่นไปคือไม่ใช่ความทุกข์ให้มันกลายเป็นวิชาความรู้หรือความฉลาดหรือความเข้มแข็งหรือความสามารถหรืออะไรก็สุดแท้แต่ว่าสติปัญญานั้นมันจะทำได้อย่างไรนี่แหละความสำคัญที่เร้นลับอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานสิ่งหนึ่งให้สำหรับจะไม่มีความทุกข์ทั้งที่ว่าสังขารร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ก็จะทำให้มันไม่เป็นทุกข์หรือไม่ปรากฏเป็นทุกข์หรือว่าโลกทั้งโลกมันจะลุกเป็นไฟเราก็ไม่มีความทุกข์คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่เชื่อเรียงแถมจะเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีหรือในผ้าเหลืองหรือเป็นพระเป็นเณรอยู่ได้ซ้ำไปกำลังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งที่มาบวชเป็นพระเป็นเณรแล้วมันก็ยังไม่รู้และไม่เชื่อมันก็มีลามปามไปถึงกับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ใครจะเอามาพูดให้ฟังมันก็ไม่เชื่อและการที่จะใช้หลักตัดสินเช่นหลักมหาประเทศเป็นต้นมาเป็นหลักสำหรับตัดสินมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้อะไรเสียเลยการที่ใช้หลักมหาประเทศหรือกาลามาสูตรเป็นต้นมาเป็นเครื่องตัดสินว่าคำพูดนี้จะเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่นั้นมันต้องมีเดิมพันหรือมีทุนรอนอะไรอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคือว่าได้เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนได้คิดนึกศึกษาได้ผ่านมาแล้วพอสมควรว่าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเกิดความสงสัยในข้อใดขึ้นให้เอาปัญหานั้นมายังดูในสูตรมาสอบสวนกับวินัยถ้าเราไม่รู้เรื่องสูตรไม่รู้เรื่องวินัยซะเลยจะเอาปัญหานั้นๆมาอย่างดูหรือมาสอบสวนดูในสูตรในวินัยได้อย่างไรกันนี่แหละคือข้อที่ว่าเราจะต้องไม่ประมาทไปเสียตั้งแต่เบื้องต้นพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจว่าวินัยเป็นอย่างไรสุตตะเป็นอย่างไรพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็สามารถเอามาเทียบดูได้ว่าอย่างไรจะเป็นคำของพระพุทธเจ้า อย่างไรจะไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าดังนี้เป็นต้นและเมื่อได้ยินคำว่าผู้มีปัญญาสามารถแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องอาศัยหลักอันนี้ทีนี้มันก็คงจะมีปัญหาในข้อที่ว่าไม่รู้ว่าจะสูตรข้อไหนหรือวินัยข้อไหนมาเป็นหลักสำหรับจะเทียบจะเคียงหรือจะยังหรือจะสอบเพราะมันมีอยู่มากเกินกันและหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งๆนั่นมันยังมีความหมายซับซ้อนหลายชั้นคือเอาแต่ตามตัวหนังสือมันก็ไปอย่างหนึ่งถือให้ถูกต้องตามความหมายมันก็เป็นไปอย่างหนึ่งเช่นว่าจะถือตามตัวหนังสือว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วจะถือเลยว่ามันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้หรือว่าเราไม่มีวิธีทางที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังขารชนิดนั้นในลักษณะที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์นี่มันคนละตอนคนละขั้นคนละชั้นอยู่จะต้องระวังให้ดีเมื่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็มีวิธีที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังขารเหล่านั้นโดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายมันจะเป็นทุกข์เป็นอะไรไปก็ตามใจมันเราไม่เป็นทุกข์กันแล้วกันเพราะว่าเรามีวิธีที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ไม่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์หรือเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันเองเดี๋ยวนี้ไม่ทันอะไรเห็นใครร้องไห้ก็พลอยร้องไห้กับเขาด้วย นี่มันมีความเคยชินไปแต่ในทางอย่างนี้จะเอาสติสัมปชัญญะที่ไหนมาสำหรับต่อต้านหรือว่าป้องกันไม่ให้ตนต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ไม่มีอะไรดีไปกว่า จะพยายามศึกษาคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้มันเห็นจริงเห็นจังกันเสียทีว่าถ้าทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี่อย่างไหนมันจะดีกว่ามันจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นผู้กล้าเผชิญกันเข้ากับสิ่งที่เป็นทุกข์ถือเอาเป็นบทเรียนสำหรับที่จะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ไม่มีความทุกข์สำหรับเรานี่เรียกว่าถือเอาความหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ สำคัญอยู่ที่ว่ามันจะมีสติสัมปชัญญะพอรู้สึกตัวพอในการที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ถ้าในครั้งนี้พลาดพลั้งไปก็อย่าได้เสียใจเอาความเสียหายหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมาศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสำหรับจะไม่พลั้งพลาดอีกต่อไปเลยไปแอนได้กำไรใหญ่หลวงใจความสำคัญมีอยู่ท่านสั้นว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เรามันต้องมีนั่นมีนี่จะต้องเกี่ยวข้องกันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่เผลอไปยึดมั่นถือมั่นข้าวมีเท่านั้นเอง วิธีศึกษาที่ดีก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการย้อนระลึกไปถึง สิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆแต่ผลหลังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันจะสอนได้ดีกว่าที่จะมานั่งฟังเทศอยู่ที่นี่ซึ่งก็พูดเพ้อๆไปอย่างนั่นเองมันจะเข้าไปถึงจิตใจหรือแสดงความจริงอะไรไม่ได้มากนักได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดไปพิจารณาเข้ากับสิ่งที่เราได้ผ่านมาแล้วแต่ผลหลังซึ่งเป็นความผิดก็มีความถูกก็มีความทุกข์ก็มีความสุขก็มีเพื่อจะให้รู้จักแห่งความสุขและความทุกข์นั้นๆว่ามันเป็นอย่างไรมาจากอะไรมันเพื่ออะไรจะแก้ไขได้โดยวิธีใดจะใช่มันเป็นประโยชน์แทนที่จะเป็นโทษได้อย่างไรในพระบาลีสูตรหนึ่งมีข้อความว่าศรัทธาตั้งอาศัยอยู่บนความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์เราจะมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่จะดับทุกข์รวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือวิธีการในต่างๆแต่รวมความแล้วมันก็อยู่ที่พระธรรมคำเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ในคำว่าพระธรรมพระธรรมก็อยู่ในคำว่าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในคำว่าพระธรรมอะไรอื่นอีกมากก็รวมอยู่ในคำเดียวว่าพระธรรมถ้าเรามีความทุกข์เราจะศรัทธาในพระธรรมถ้าไม่มีความทุกข์เราจะบ้าไปในทางอื่นจะบ้าบอตะเลิงเจิ้งเสลอเปิดเปิงไปในทางอื่นไม่มีศรัทธาในพระธรรมเดี๋ยวนี้ความทุกข์นั่นแหละมันทำให้จำเป็นที่จะต้องค้นหาที่พึ่งที่ต้านทานมันจึงหันมาหาพระธรรมแล้วก็มีศรัทธาในพระธรรมสำหรับที่จะปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อต่อต้านกับความทุกข์นั้นท่านในความทุกข์นั้นมันมีอะไรดีวิเศษอยู่อย่างนี้คนโบราณบางพวกเขาพูดว่าในหัวคางคกมีเพชรพลอยที่แสนจะวิเศษประเสริฐสุดอยู่ในนั้นคนก็เกลียดคางคกพูดว่ามีเพชรพลอยอยู่ในหัวคางคกก็ไม่อยากจะเชื่อแม้จะเชื่อก็ไม่อยากจะไปควักเอามาเพราะว่ามันเกลียดคางคกความทุกข์นี่มันเหมือนกับคางคกในหัวคางคกนั่นมีเพชรพลอยถ้าเราเก่งจริงฉลาดจริงแล้วก็ควักเพชรพลอยออกมาจากหัวคางคกคือตัวความทุกข์นั้นได้พูดให้ตรงกว่านี้ ก็หมายความว่าเราจะควักพระนิพพานออกมาได้จากความทุกข์หรือคางคกที่แสนจะน่าเกลียดนั่นเองความหมายอันนี้ก็ยังคงเดิมอยู่ว่าแสวงหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์ความทุกข์ที่ไหนต้องหาความดับทุกข์ที่นั่นไปหาที่อื่นไม่มีวันจะพบมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนก็ต้องหาความดับทุกข์ที่ตรงนั้นเมื่อดับทุกข์ออกไปมันก็เป็นนิพพานได้ที่ตรงนั้นวัดนี้ที่วัดเรานี่มีสระมะพร้าวนาลิเกสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจในข้อนี้พูดกันแล้วพูดกันอีกคงจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใครไม่เข้าใจก็เป็นคางคกไปก่อนกันแล้วกันเพราะพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่ามะพร้าวนาลิเกกลางทะเลขี้ผึ้งนั่นมันเป็นอย่างไร ซึ่งมันมีใจความสำคัญว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนความดับทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นให้หาพระนิพพานให้พบจากท่ามกลางแห่งวัฏสงสารนั่นเองนี่แหละคือผู้ที่มีปัญญาสามารถหาพบความสุขได้ในสิ่งที่เป็นความทุกข์ดังที่วิสัชนามาหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้อธิษฐานจิตในการที่ว่าตลอดพรรษานี้จะมีวิธีปฏิบัติในลักษณะที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์หรือกลายเป็นความสุขแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะใหญ่โตหรือเล็กน้อยเท่าไรก็จะเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นความสุขได้เสมอไปคืออย่างน้อยก็ให้กลายเป็นความเฉลียวฉลาดไม่มีความผิดพลาดอีกต่อไปเลยแม้ที่สุดแต่ว่าจะเดินตกล่องขาเคล็ดไปมันก็ต้องใช้เป็นประโยชน์สำหรับที่จะเฉลียวฉลาดที่จะไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปอีกหรือรู้จักคุณของสติสัมปชัญญะรู้จักโทษของความไม่มีสติสัมปชัญญะรู้จักว่าธรรมะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วเมื่อเราปราศจากธรรมะเราก็ต้องประสบความลำบากยุ่งยากเป็นทุกข์ทรมานเมื่อเราประพฤติธรรมะนั้นได้ก็สามารถจะเอาชนะความทุกข์ได้เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ถือหลักปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ก็จะไม่มีอะไรจะมาทำให้มีความทุกข์ได้ต่อไปแม้ที่สุดแต่ว่ายุงมากัดก็คงจะมีความฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมสรุปความว่าความทุกข์ทั้งหลายสามารถจะเปลี่ยนให้กลายเป็นความสุขได้เพราะสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทนั้นตลอดกาลนานธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้